Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր ապրիլի 21-ն է, օրը 4:07-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, Մոսկվայում կայացել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ։ Ադրբեջանը շարունակում է քննադատել ԱՄՆ քաղաքականությունը տարածաշրջանում։ 10 օրից Թբիլիսիում մեկնարկելու է քաղաքապետի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը, որն է տեղի հայամայքի դիրքորոշումը։ Կտեղեկանանք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարհից։ Լոնդոնի Հիթրո օդանավակայանում վերսկսվել են թռիչքները British Airways-ի փոխանցման փույսկա, որ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր կլինի վերականգնել դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, Աֆրիկա և Ասիա անկած չվերթները։ Նշենք, որ եվրոպական շատ օդանավակայաններ սկսեցին աստիճանաբար բացվել 3-7 օրվանից։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը մտադիր է նամակ գրել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Ռամին Մեհման Պարաստը ասել է, թե նամակն ունենալու է անկեղծ բնույթ և խորհուրդ է տալու Միացյալ Նահանգների ղեկավարին հրաժարվել Թեհրանի նկատմամբ նախկինում կիրառված քաղաքականությունից և որդեգրել ճիշտ մոտեցում։ Նախատեսվում է, որ այսօր Լեհաստանի նախագահի պաշտոնակատար Բրոնիսլավ Կոմորսկին կհայտարարի արտահերտ նախագահական ընտրությունների օրը։ Վերջին սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ այս պահի դրությամբ հաղթելու ամենից մեծ շանսերն ունի հենց Կոմորսկին, ով հանդիսանում է վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կուսակցության թեկնածուն։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող քաղաքական և տնտեսական մի շարք հարցեր։ Ինչպես Մոսկվայից փոխանցում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, քննարկվել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները և Ղարաբաղյանի նախնդիրը։
Հանդիպումը անցել է Ռուսաստանի նախագահ Մերդ Մոսկովյան Գորկի նստավայրում։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում էր մեկօրյա կարճատև աշխատանքային այցով Ռուսաստանի նախագահի հրավերով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն հանդիպման սկզբում Դմիտրի Մեդվեդևն առաջարկել է քննարկել երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային և միջազգային մի շարք խնդիրներ։ Այն, որ մենք հանդիպում ենք այսպիսի նախանձելի հաջողականությամբ և կանոնավոր կերպով, ինձ թվում է շատ կարևոր է մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող փոխվստահության և փոխհամաձայնության տեսակետից, ասել է Ռուսաստանի նախագահն, ընդգծելով, որ երկու երկրները ռազմավարական գործընկերներ են։ Այս տարվա ընթացքում սա Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների արդեն երրորդ հանդիպումն է։ Նախագահների նախորդ հանդիպումները կայացել էին Մոսկվայում և Սոչիում։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահը առաջարկել է քննարկել տարածաշրջանային անվտանգությունը, հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացն ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Դմիտրի Մեդվեդևին Երևանում հայ-ռուսական ինովացիոն կենտրոնի բացման կապակցությամբ, բացի այդ նա նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան հետ աշխատանք է տանում ռուս-թուրքական պատերազմում զոհված ռուս սպաների հուշահամալիրի վերականգնման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցությանը, Հայաստանի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել 1 տարի առաջ Հայաստանին տրամադրված $500 միլիոն հակաճգնաժամային վարկի համար, նշելով, որ այդ վարկի դրական արդյունքներն արդեն տեսանելի են։ Առաջին երամսյակում մենք համախառն ներքին արդյունքի 5.5% աճ ենք արձանագրել, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերադարձել է Երևան։
Վերջին շրջանում Ադրբեջանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները կարծես թե չեն ստացվում։ Բաքվից անընդհատ քննադատություններ են հնչում, թե օրինակ Ղարաբաղյան արցում Վաշինգտոնում վարում են հայամետ քաղաքականություն, չեղյալ են հայտարարում համատեղ ամերիկա-ադրբեջանական զորավարժությունները։ Ինչ որ բան այնպես չէ և Բաքվում հնչել են նոր քննադատություններ։ Լսենք իմ գործընկեր Հեղինե Բունյացյանին։
Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է քննադատել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը տարածաշրջանում, պնդելով, թե Վաշինգտոնը հայկական սփյուռքի և որոշ շրջանակների ազդեցության տակ այժմ հայամետ քաղաքականություն է վարում։ Հիշեցնենք, այդ մասին դեռևս անցած շաբաթ մի քանի անգամ հայտարարել էր նախագահ Համալևի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ալի Հասանովը, պնդելով, թե Բաքուն այժմ քննարկում է իրավիճակը և դրանից ելնելով առաջիկայում համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Երեկ էլ արդեն խորհրդարանի ամբիոնից Վաշինգտոնի հասցեին քննադատությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի իշխող կուսակցության ԵՆԻ Ադրբեջանի падգամավորները։ Թուրքիան արդեն ներկայացրել էր դիրքորոշումը, որի համաձայն Հայաստանի հետ սահմանը կբացվի միայն ադրբեջանական հողերն ազատագրելուց հետո։ Ցավոք, Մինսկի խմբի որոշամանախագահներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, դեմ է արտահայտվում այդ դիրքորոշմանը, ինչը չի համապատասխանում ադրբեջան-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս մակարդակին, Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերին, ինչպես նաև աշխարհում ժողովրդավարության և արդարության երաշխավոր դառնալու Միացյալ Նահանգների փորձերին, խորհրդանում հայտարարել է իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղար Ալի Ահմեդովը։ Վաշինգտոնի հասցեին քննադատությամբ է հանդես եկել նաև իշխող կուսակցության գործադիր տնօրենի տեղակալ Սիավուշ Նովրուզովը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում մի շարք պետությունների կողմնակալ վերաբերմունքն ուղղված է Ադրբեջանի դեմ։ Անհրաժեշտ է կտրուկ արձագանքել մեր շահերին հակասող այդ զարգացումներին, պնդել է իշխող կուսակցության պատգամավորը։ Պաշտոնական Բաքուն, երկրի արտգործնախարարությունը կամ նախագահը դեռևս որևէ կերպ թեմային չեն արձագանքել։ Փոխարենը պաշտպանության նախարարությունը շաբաթասկզբին որոշել է անորոշ ժամանակով հետաձգել Միացյալ Նահանգների հետ նախապես ծրագրավորված համատեղ ռազմական զորավարժությունները։ Թեև պաշտոնական աղբյուրները որևէ պատճառաբանություն չեն ներկայացնում, այդուամենայնիվ փորձագետներից շատերը պնդում են, որ որոշման հնարավոր պատճառներից մեկը հենց Վաշինգտոնի հանդեպ Բաքվի դժգոհությունն է։ Գործընթացները փոխկապակցված են, տարածաշրջանում անվտանգության, կայունության ապահովումն ու համագործակցությունը ուղղակիորեն կապված են հայ-ադրբեջանական պատերազմի հետևանքները վերացնելու հետ, երեք հայտարարել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Ալի Ահմեդովը։ Մի շարք քաղաքագետներ էլ պնդում են, որ Վաշինգտոնի հանդեպ Ադրբեջանի դժգոհությունը նաև մի շարք այլ հիմնավոր պատճառներ ունի։ Վերջին շրջանում Վաշինգտոնը բավական սուր քննադատության է ենթարկում մարդու իրավունքների վիճակը Ադրբեջանում, այդ թվում լրագրողների ազատազրկման դեպքերը, ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած կեղտիքներն ու ժողովրդավարական մյուս բաց թողումները։ Կարծում եմ, Բաքվի դժգոհության պատճառներից մեկն էլ դա է։ Ազատության ռադիոկանալի զրույցում ասում է հանուն Ադրբեջանի ինդիմադիր խմբի ներկայացուցիչ Էլդար Նամազովը։
Շարունակում ենք ծրագիրը և այժմ տեղեկությունները այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 11-ին Հայելի ակումբում կհյուրընկալվի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։ Ժամը 14-ին Արցախ ակումբում լրագրողների հետ կհանդիպի զինվորի մայր կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մայիսի 30-ին Թբիլիսիում կայանալու են քաղաքապետի ընտրություններ, արդեն այսօր դիտորդները թեժ պայքար են խոստանում գործող քաղաքագլխի և ընդդիմության առաջնորդներից մեկի միջև։ Նշվում է, որ հատկապես անցած տարվա ներքաղաքական լարվածությունից հետո Թբիլիսիան ընտրությունները կարող են էական բան փոխել Վրաստանի ներքաղաքական դաշտում։ Թբիլիսիում ապրում են մոտ 70,000 հայ ընտրողներ և նրանք ինչ են պատրաստվում անել, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Եվս 10 օր և Թբիլիսիում կմեկնարկի քաղաքապետի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Այսօր արդեն պարզ է, որ մայիսի 30-ին կայանալիք ընտրություններում հիմնական պայքարը ծավալվելու է երկու թեկնածուների՝ գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավայի և մակուն Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյայի միջև։ Ընտրություններից առաջ թեկնածուները պայքարում են նաև քաղաքում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների, նախ և առաջ հայերի քվեների համար։ Վրաստանի հայերի միության ղեկավար Գենա Մուրադյանի խոսքով,
մոտավորապես մի 100,000 Թիֆլիսում ապրում են հայեր, 100-110,000 ստեղից, մոտավորապես մի 70,000-ը ընտրողներ են։
Հավելեմ, որ վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն Թբիլիսիում գրանցված ընտրողների ընդհանուր թիվը 994,000 է, ինչը նշանակում է, որ Թբիլիսիի հայերը քաղաքային ընտրազանգվածի մոտ 7%-ն են կազմում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ թեկնածուներին պաշտպանելու խնդրին, ապա այստեղ հայ համայնքը միասնական դիրքորոշում չունի։ Դեռ ձմռանը վրացահայ համայնքի ամենաակտիվ գործիչներից մեկը, բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը հայտարարում էր, որ հայ համայնքը հանդիպումներ է կազմակերպում քաղաքապետի թեկնածուների հետ, որից հետո էլ կհստակեցնի իր վերջնական մոտեցումը։ Իշխանությունների հետ առավել սերտ կապեր ունեցող Վրաստանի հայերի միությունը հակված է պաշտպանել Գիգի Ուգուլավային։ Մեր 10 խնդրանքից 8-ը վրացական իշխանությունները բավարարում են, պնդում է Մուրադյանը։
Վրացական դպրոցները, ասենք, եթե սովորում է վրացական դպրոցում 100 կամ 120 երեխայի դպրոցները փակում են կամ միացնում են ուրիշ եւ այլը, բայց հայկական դպրոցները ֆինանսավորվում են եւ աշխատում են ոչ մենակացեք Ուլավայի կողմից, նույնիսկ ընդհանուր Վրաստանում, ասենք, ճանապարհները, նույնիսկ եկանենք Ջավախկա եւ այլը, հա, դա սովետի ժամանակ էր, ոչ ոք չէր մտածի, որ ասենք ախալցխա ախալքալակի ճանապարհը կսարկվեր։ Սարկվեց այդ ճանապարհը։ Հիմա Միլենիումի պրոգրամայով Մարնեուլի Թետրից Խարով Բոլնիսի 160 կիլոմետր ընդամենը 2 տարում արդեն կբացեն այդ ճանապարհը, ու ասենք Ջամուկեսում արդեն կլինենք Ջավախկում, եւ որ աստեղից Բորժոմից եւ ախալցխայից 270 կմ։ կիլոմետրա։
Վրացական մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, սակայն, պնդում են, որ իշխանությունները տեղական ընտրություններից առաջ մեծացնելով սոցիալական ու շինարարական ծախսերը ընտրազանգվածի համակրանքը շահելու նպատակ ունեն։ Transparency International կազմակերպության Թբիլիսիի գրասենյակն օրինակ պնդում է, որ 2010 թվականի պետ բյուջեում սոցիալական ծախսերը կտրուկ կերպով մոտ 34%-ով ավելացվել են։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սակաշվիլին համոզված է, դա ոչ ընտրակաշարք է, ոչ էլ վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Կլինեն օտարերկրացի փորձագետներ, որ կասեն՝ մի վերանորոգեք հիվանդանոցները, կամուրջներ և ճանապարհներ, մի կառուցեք, քանի որ դա կառավարությանը հնարավորություն է ընձեռում բյուջեն ծախսել նախընտրական նպատակներով։ Ես նրանց ասում եմ, մոռացեք այդ մասին, մենք շարունակելու ենք աշխատել մարդկանց համար, և գուցե հենց այդ պատճառով էլ նրանք քվեարկեն մեր օգտին։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Կապիտալը տեղեկացնում է. Հայաստանը առաջին երամսյակը փակում է 5.5% տնտեսական աճով։ Տնտեսական աճի տեմպի արագացումը վկայում է իրավիճակի կայունացման մասին։ Հիշեցնենք, որ փետրվարին տնտեսական աճը 3.1% էր։ Ազգային վիճակագրական ծառայության շտաբ հավաքագրված տվյալներով աճը արձանագրվել տնտեսության համարյա բոլոր ճյուղերում, բացի շինարարությունից։ Այսպես, արդյունաբերական աճը 14% է, գյուղատնտեսությանը 3.2%, մանրացախ առևտուրն աճել է 1%-ով, իսկ ծառայությունները 6.2%-ով, շինարարական անկումը 0.6% է, հետևաբար տնտեսական իրավիճակի բարելավման հետ մեկտեղ տեղի է ունենում կառուցվածքային դրական տեղաշարժեր։ Արդյունաբերության մասնաբաժինը հնայում անշեղորեն վերականգնվում է, սակայն նկատենք, որ դա առավելապես ձեռք է բերվում հանքարդյունաբերության 45% աճի հաշվին։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ապրիլի 26-ին մեկնարկում է ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանը, ինչպես տեղեկացրեց Հայաստանի Պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը, այս անգամ ԵԽԽՎ նախագահ Չավուշօղլուն պատրաստվում է վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովի գործունեությունը։ Եթե այդ ծրագիրը իրականություն դառնա, ապա ըստ Զոհրաբյանի հայկական կողմը պետք է բոյկոտի ենթահանձնաժողովի աշխատանքները։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարվա մարտի 1-ին Իրանում ձերբակալված հայտնի կինոռեժիսոր հնդիմադիր Ջաֆար Փանահիին աջակցող մեկ շաբաթյա կինոդիտումների համաշխարհային ակցիային միանում են նաև Հայաստանում։ Ազատություն Փանահիին խորագիրը կրող ակցիայի շրջանակներում ապրիլի 15-ից 21-ը աշխարհի տարբեր անկյուններում ցուցադրվում են իրանցի կինոռեժիսորի ֆիլմերը, պատմում է իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբացյանը։
Արվարձան մշակութային կենտրոնը եւ ազգային պատկերասրահի ֆիլմերի ծրագիրը համատեղ ակումբում կցուցադրեն Ջաֆար Փանահիի 1997 թվականին նկարահանած «Այն է, հայելի» ֆիլմը, որը Լոկառնոյի միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է ոսկե ընձառյուծ մրցանակին։ Արվեստի քննադատ համադրող Եվա Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե սա նվազագույնն է, որ կարելի է անել ի նշան բողոքի։
Բոլորին պարտադիր չի Պարսկաստանում լինել, որ ցանկանալ այդ մարդուն ազատել բանտից, հա, իսկ մենք կարող ենք գտնվելով ապրելով Հայաստանում աջակցել, ինչով որ կարողանում ենք։ Մենք ուղղակի վերցնենք դիտ համաշխարհային ակցիայի, մենք էլ ինչ-որ ձևով միանալ։ Մանավանդ որ այսպես կոչված ռեժիսորները կինոյի ներկայացուցիչները թերապես ոչ մի ձևով չեն արձագանքում, մեզ համար տարօրինակ է, վերցնենք որ մենք կարողանանք ինչ-որ ձևով մասնակցենք, ու միանգամից համաձայնությունը ստացանք կոփիրայթի խնդիրը, այսինքն ունենք։
Այս ցուցադրությունները կարևոր են ոչ միայն նրան աջակցելու, այլև նրա ֆիլմերի եւ այսօրվա հայկական իրականության մեջ զուգահեռներ անցկացնելու առումով, ասում է Եվա Խաչատրյանը։
Բացի նրանից, որ մեզ համար շատ կարևոր է այդ մարդուն սուպորտ անել, ոչ թե այն պատճառով, որ ուղղակի ճանաչում ենք իրան որպես ռեժիսոր, բայց նաեւ այստեղ քաղաքական զուտ դեպքերը, եթե համեմատենք Հայաստան եւ Պարսկաստան զուգահեռ կարող ենք անցկացնել եւ տեսնել, որ շատ նմանություններ կան, բայց դրանց օրյան մարտի 1-ին են բանտ նստացել եւ բացի Իրանից մոտ 60 հոգի ժորնալիստներ եւ այլի մշակութային գործիչներ նստած են բանտում, այդ զուգահեռ անցկացնելն էլ կարեւոր մեզ համար։
Փանահիի կինոն բնորոշում են որպես իրանական նեոռեալիզմ, բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում Կանի կինոփառատոնում ոսկե կինոխցիկ, Վենետիկում ոսկե առյուծ եւ Բեռլինի կինոփառատոնում արծաթե արջ մրցանակներին աժանացած իրանցի ռեժիսորը 2007 թվականին այցելեց Հայաստան և վարպետության դաս անցկացրեց ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։